Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Να έχεις τον φόβο και την αγωνία σου για το τι σου ξημερώνει με τους σεισμούς και το ηφαίστειο και τι πρέπει να κάνεις και πού να πας με την οικογένειά σου. Όποιος έχει δει τις εικόνες, φωτογραφίες ή πλάνα από τη μεγάλη φυγή του κόσμου της Σαντορίνη με πλοία και αεροπλάνα, καταλαβαίνει πολύ καλά τον φόβο που νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί που περνούν δύσκολες ώρες και στη Σαντορίνη και στην Αμοργό και στην Ίο και σε όλα τα γύρω νησιά. Δηλαδή, εκατοντάδες δονήσεις, 550 τουλάχιστον μέσα σε τρεις ημέρες, 13 σεισμοί μέσα σε δύο ώρες, σύεται η γη. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εδώ 2,8 ρίχτερ έγιναν τις προάλλες στην Αθήνα και αναστατώθηκαν όλοι. Όχι να δώσει μια περιοχή 7 σεισμούς πάνω από 4 ρίχτερ σε μία νύχτα μόνο. Να μένεις λοιπόν στη Σαντορίνη, να έχεις τους φόβους και την αγωνία σου και να βλέπεις και την κεραμίδα να σου έρχεται με κάτι τιμές τσιμπημένες, ας το πούμε κάπως ευγενικά, που σου ζητάνε για να βγάλεις ένα αεροπορικό εισιτήριο σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση. Υπάρχουν καταγγελίες, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό μας και ο κύριος Οικονόμου, υφυπουργός Μεταφορών, ο οποίος πρόσθεσε ότι η κατάσταση με τις τιμές έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, δύσκολες ώρες και για όσους σταμάτησαν άρων-άρων και έφυγαν, περίπου 6.000 στον αριθμό, και για τους άλλους, τους περισσότερους που δεν έφυγαν, είτε γιατί δεν είχαν χρήματα και δεν είχαν πού να πάνε, είτε γιατί δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους και από τα σπίτια τους. Η σοβαρή και αναπόφευκτη ερώτηση «Πώς να ζήσουμε» απευθύνεται σε εμάς και μας αφορά ζωτικά την ίδια στιγμή που μας διαφεύγει, όπως διαφεύγει και από τον ίδιο τον εαυτό της, που όπως θα έλεγε και ο φιλόσοφος και στοχαστής Κώστας Αξελός, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σας σήμερα το 2010, και ο οποίος υποστηρίζει ότι η εποχή μας έχει πέσει χαμηλά και η φιλοσοφία ζει στο τέλος της, καθώς σήμερα, όπως έλεγε, υπάρχει κρίση πολιτισμού, κρίση στον ψυχισμό των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και όσο για το φόβο, απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν και ανησυχία και φόβος. Μόνο ένας δηλός τολμάει να υπερηφανεύεται ότι δεν έχει νιώσει ποτέ του φόβου, όπως θα έλεγε ο Μπέρταντ Ράσελ, ο νομπελίστας Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 1970. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Κάθε 15 λεπτά καταγράφεται και ένας σεισμός, όπως φαίνεται και στην ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι περισσότερες δονήσεις είναι μεταξύ 3 και 4 ρίκτερ. Έχουν καταγραφεί ωστόσο και αρκετοί πάνω από 4. Μαζική φυγή από τη Σαντορίνη. Ο δρόμος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ανοίγει. Η Ευρώπη καλείται να διεκδικήσει τη θέση της, δηλώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επομένη της άτυπη συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινό αμυντικό σύμφωνο θα συζητήσουν σήμερα στην Άγκυρο ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ Αλ-Σάρα και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν. Το σύμφωνο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία τουρκικών αεροπορικών βάσεων στην κεντρική Συρία και την εκπαίδευση του νέου Συριακού στρατού. Είναι πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, συγκινητικές στιγμές, μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα για την εξέλιξη με τον τρίχρονο άγγελο από την Κρήτη που δεν τα κατάφερε και νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων του. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για όλη αυτή τη διαδικασία και όπως θα ακούσουμε και τι είπε εδώ στο σταθμό μας, εφανώς φορτισμένο συναισθηματικά, και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με την αγωνία και την ανησυχία που επικρατεί στις Κυκλάδες, καθώς συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, την Αμοργό και την Ανάφη, με τον τελευταίο σεισμό να φτάνει τα 4,7 ρίχτερ. Οι επιστήμονες αναμένουν ένα κύριο, το πιο μεγάλο σεισμό, και εκτιμούν ότι όλο αυτό είναι το πιθανότερο προς σεισμική ακολουθία. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμιος Λέκας, είπε ποιο θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο.
Το θετικό θα ήταν να γίνει ένα σεισμός της τάξης των 5 μέχρι 5,5, ο οποίος δεν θα μας προβληματίσει, ούτε θα κάνει ζημιές, προκειμένου να αρχίσει η σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου. Πρέπει να έχουμε υπομονή, συνιστώ στους κατοίκους να είναι ψυχραιμοι.
Τώρα, κάτοικοι, εργαζόμενοι και τουρίστες εγκαταλείπουν το νησί και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.
Είμαστε μόνιμοι κάτοικοι 20 χρόνια στο νησί και νύχτα ήρθαμε, νύχτα φεύγουμε.
Η γυναίκα και τα παιδιά φεύγουν και εγώ κάθονται.
10 χρόνια είμαστε εδώ, αλλά φοβόμαστε και φεύγουμε. Πάμε στη Μυτιλήνη πίσω στο νησί μας.
Θα επιστρέψετε?
Αν σταματήσουν οι σεισμοί, θα επιστρέψουμε πάλι.
Σταμάτησε η εργασία που κάνουμε, οπότε φεύγουμε.
Κατοικώ στο Λονδίνο, ήρθα μόνο για τη δουλειά μου, γιατί η δουλειά μου είναι εδώ. Αλλά δεν αισθάνομαι ασφαλής εδώ. Οπότε...
Οι τιμές των εισιτηρίων από χθες μέσα σε 2 ώρες αυξήθηκαν κατά 30-50%.
Πόσο πληρώσατε?
350 ευρώ για μένα και το παιδί μου. Μόνο για να πάμε.
Λοιπόν, θα τα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικά όλα αυτά. Τώρα, νωρίτερα είχαμε και διυπουργική σύσκεψη, νέα διυπουργική σύσκεψη υπό τον Βασίλη Κικίλια, εκεί όπου συζητήθηκαν τρόποι για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου μεγαλύτερου συμβάντος. Όπως είπαμε, τα τελευταία 24 ώρα χιλιάδες κάτοικοι αλλά και επισκέπτες εγκατέλειψαν και εγκαταλείπουν το νησί, καθώς υπάρχει ανησυχία ενώ σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά όσο και τα ακτοπλοϊκά. Οι εταιρείες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν και άλλα έκτατα δρομολόγια εφόσον κρυθεί απαραίτητο. Συνδεόμαστε με τη Σαντορίνη και την απεσταλμένη μας τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τη Σαντορίνη, όπου ξεκολουθούν ανεαλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις και σήμερα, με αρκετές από αυτές να ξεπερνούν τα 4 Ρίχτερ. Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ώρες ήταν στις 5 παρά 4 το πρωί και άγγιξε τα 4,9 Ρίχτερ, ενώ πολλές ακόμα κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν ξεπεράσει τα 4,5. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ταξιδιωτικά πρακτορία, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη Σαντορίνη έχει ξεπεράσει τις 5.500. Σήμερα είχαμε 4 δρομολόγια πλοίων που από Σαντορίνη προς Πειραιά, τα 2 έχουν ήδη αναχωρήσει νωρίς το πρωί, ενώ είχαμε συνολικά 15 πτήσεις προς Αθήνα. Να πούμε ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει ψυχραιμία στο νησί. Οι κάτοικοι που παραμένουν εδώ ενημερώνονται, έχουν λάβει τα μέτρα προστασίας και παρακολουθούν φυσικά μαζί με τους υποστήμονες και τους ειδικούς την εξέλιξη του φαινομένου.
Περιμένουμε, παρακολουθούμε και εμείς και ευχόμαστε τα καλύτερα. Λίνα Ανθολογίτου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο πώς εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες.
Τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπο που μας βάζει σε προβληματισμό.
Μάλιστα. Για πείτε μας.
Δηλαδή, δεν υπάρχουν για την ώρα οι συνθήκες αυτές ώστε να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Το πρώτο και κύριο θέμα είναι ότι εμείς για να καθησυχάσουμε τον κόσμο θέλουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση, μια αραίωση της ακολουθίας. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε, θα έλεγα, το αντίθετο. Η συχνότητα των σεισμών αυξάνει, παρατηρούμε μια αύξηση και των μεγεθών.
Ο σεισμολόγος Χρήστος Ευαγγελίδης, Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ερευνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα αν παραμένει στο τραπέζι το σενάριο για σεισμό 6 Ρίχτερ.
Εξακολουθεί να είναι πάνω στο τραπέζι. Θα έλεγα όμως ότι όσο έχουμε γεγονότα πάνω από 4, πολλά γεγονότα κοντά στο 5, φθήνει λιγάκι αυτό. Δηλαδή, αν είναι μια περιοχή δεδομένη, ενός μια συγκεκριμένη μεγέθους, έτσι, σε έκταση, που είναι να σπάσει, δηλαδή είναι τώρα η ώρα της τεκτονικά για το πεδίο των τάσεων να σπάσει, είτε θα σπάσει ενιαία με έναν μεγάλο σεισμό, είτε θα σπάσει με επιμέρους μικρότερους σεισμούς. Δυνητικά μπορεί να υπάρξει κάποιο γεγονός, όχι κάποιο τραγικό γεγονός, μην βλέπουμε μινωικές εκρήξεις κτλ. Έτσι, να υπάρξει ένα γεγονός αντίστοιχο με αυτά που είχαν γίνει τη δεκαετία του 50 κτλ.
Τώρα, τα λέγαμε και από χτες και τις προηγούμενες ημέρες, οι απόψεις διήστανται για το αν συνδέονται οι σεισμοί με το ηφαίστειο. Ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Αβραάμ Ζελιλίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στην Κατερίνα Σερέτη και στον Διονύση Χατζημιχάλη, συνέδεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα με την ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Για μένα θεωρώ ότι αυτή η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνδέεται με την άνοδο της λάβας από κάτω προς τα πάνω.
Αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Γκανάς, δηλαδή.
Θεωρώ ότι αυτή είναι η αιτία που έχουμε τέτοια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας τη σεισμική ακολουθία φαίνεται ότι είμαστε κοντά ή στο τελείωμα ή στην έκρηξη.
Την ίδια ώρα υπάρχει ανησυχία για τους ανθρώπους που μένουν πίσω για τα κτίρια, για τη στατικότητα των κτιρίων. Ο ηφαιστειολόγος Γιώργος Βουγιακαλάκης μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατσή εάν παίζει ρόλο στη στατικότητα το ιδιαίτερο ηφαιστειογενές έδαφος του νησιού.
Προφανώς παίζει σημασία γιατί ένα κομμάτι του νησιού είναι ασβεστόλιθος, δηλαδή στην Αμοργό. Ένα κομμάτι του νησιού είναι. Τα κτίρια πατάνε πάνω στην Ελαφρόπετρα, που έχει καλά και κακά. Είναι ένα πολύ ελαστικό υπέδαφος και σηκώνει πολλά φορτία, αν τα κατανείμει σωστά. Δηλαδή, αν θέλει με λίγο κάτι σωστά, θα μείνει εκεί που είναι. Έχει τεράστια προβλήματα με την καλδέρα και τα πλανή αυτά, ξέρει, τα γκρεμνά, τις ασυνέχειες από το ένα πέτρωμα στο άλλο. Υπάρχουν στρώματα, κάθε δύο μέτρα αλλάζει το πέτρωμα, γίνεται μαλακό, σκληρό.
Το λέγαμε και στην αρχή, σε εξέλιξη ένα μεγάλο κύμα φυγής, ειδικά από τη Σαντορίνη. Τα ακτοπλοϊκά μέσα δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση και υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τσιμπημένες τιμές και σορκέρδια στα αεροπορικά εισιτήρια. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να τον ακούσουμε.
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Όταν έχουμε εσωκέρδια ή έχουμε πολιτικές οι οποίες, τιμών οι οποίες δεν ικανοποιούν τον κόσμο, δεν είναι αποδεκτές. Από εκεί και μετά βλέπω ότι έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα.
Την ίδια ώρα στους εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας του νησιού υπάρχει ανησυχία για το αν θα υπάρξει αντίκτυπο στην τουριστική εικόνα της Σαντορίνης. Ο Αντώνης Ηλιόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων της Σαντορίνης, μίλησε στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα. Για να τον ακούσουμε.
Τουρίστες καταρχήν είναι πολύ λίγοι. Ξέρετε, το χειμώνα δεν έχει η Σαντορίνη τόσους πολλούς τουρίστες, αλλά βέβαια έχουν φύγει αυτοί όλοι και βεβαίως έχουν φύγει και εργαζόμενοι και ίσως και κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι 5-6.000 άτομα έχουν φύγει από το νησί. Το να το επιδεικνύεις και να δείχνεις ότι κατέβηκε η ΕΜΑΚ με σκύλους και σκηνές στημένες, έτοιμες κλπ. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή και ότι εν πάση περιπτώσει πληρώνουμε λίγο τα απόνερα των τεμπών. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ και αυτό δημιουργεί μια πολύ κακή εντύπωση στο εξωτερικό, που οι πράκτορες, τα γραφεία του εξωτερικού ανησυχούν, βλέπουν αυτά που προβάλλουμε εμείς οι ίδιοι και αρχίζουν οι κρατήσεις ίσως να μειώνονται.
Τώρα από τη Σαντορίνη να πάμε στην Αμοργό. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας τη Χριστιάνα Μανιάτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Χριστιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, πώς κυλάει η καθημερινότητα στην Αμοργό, τι λένε οι κάτοικοι?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις από χθες τα ξημερώματα που καταφτάσαμε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν από 13 λεπτά στις 2 ώρα είχαμε σεισμό και πάει 4 βαθμών Ρίχτερ. Προηγήθηκαν και άλλοι μεγαλύτεροι στις 8 ώρα το πρωί 4,8 και τα ξημερώματα χθες 5 παρατέταρτο 4,9 Ρίχτερ. Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά ζουν κάτι, όπως μας λένε οι κάτοικοι, πρωτόγνωρο, ενώ είναι συνηθισμένοι στους σεισμούς, καθώς είναι μια σεισμογενής περιοχή, ένα σεισμογενές νησί, η Αμοργός. Παρ' όλα αυτά, πρώτη φορά βλέπουν τόσο τακτικά σεισμικές δονήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Είναι αισθητοί οι σεισμοί, κυρίως όμως νοτιοδυτικά του νησιού, καθώς και το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων είναι 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Ναι. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη χώρα της Αμοργού. Έχουν έρθει τα ξημερώματα εδώ πέρα, έχουν φτάσει 4 νταλίκες με υλικά από τον ΔΔΕ, έτσι ώστε σε ενδεχόμενα προβλήματα ηλεκτροδότησης να υπάρχει αποκατάσταση. Επίσης έχει φτάσει κλιμάκια της πυροσβεστικής Νάξου με 5 διασώστες, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Έχει τοποθετηθεί σεισμογράφος στο ελικοδρόμιο για να ενισχύσει και την καταγραφή. Καθώς μαζί μας έφτασε χθες με το πλοίο τα ξημερώματα, το κλιμάκι από το αθμικό αστεροσκοπείο Αθηνών. Αναμένεται το βράδυ να φτάσει και γιατρός στο νησί μαζί με δύο νοσηλευτές, καθώς είναι και ανησυχία των κατοίκων, διότι είναι υποστελεχωμένα εδώ το κέντρο υγείας, δεν υπάρχουν γιατροί και φοβούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν συμβεί κάτι, από όσα γιατρευτούν, πώς θα θεραπευτούν από οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν υπάρξει.
Χριστιανά, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, επειδή νωρίτερα ακούσαμε από τη Σαντορίνη ότι υπάρχει μεγάλο κύμα φυγής. Ρώτησες πριν από λίγο στον αέρα του Earth News τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμοργού, τον κύριο Σίμω Σταμάτη, αν φεύγουν άνθρωποι από το νησί. Να ακούσουμε την απάντησή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Τα σχολεία έχουν δώσει εντολή ο Υπουργός μέχρι την Παρασκευή να είναι κλειστά. Τρεις-τέσσερις κοπέλες με τα παιδάκια τους φύγανε. Άλλος κόσμος δεν έχει φύγει, δεν νομίζω να πανικοβληθούν και να φύγουν. Αυτές, λόγω που είναι τα παιδιά μικρά που φύγανε.
Για να διαφυλάξουν την οικογένειά τους.
Τρία-τέσσερα άτομα φύγανε.
Τρία-τέσσερα άτομα λοιπόν φύγανε μόνο από την Αμοργό, όπως είπε ο αντιδήμαρχος Χριστιανά.
Ναι, αυτό γιατί δεν βλέπουμε το φαινόμενο που βλέπουμε στη Σαντορίνη, καθώς δεν είναι τουριστική περίοδος για την Αμοργό. Δεν είναι δηλαδή τόσοι άνθρωποι εδώ που βρίσκονται από άλλα μέρη. Είναι πιο πολύ οι κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι μένουν εδώ. Οι άνθρωποι που φεύγουν είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, έχουν οικογένειες και φοβούνται για τα παιδιά τους. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά εδώ μέχρι την Παρασκευή. Τουλάχιστον δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους. Βέβαια, επειδή είναι συνηθισμένοι στο φαινόμενο, έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως. Πολλοί από αυτούς έχουν ετοιμάσει αποσκευές στα αυτοκίνητά τους, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μπορέσουν να φύγουν γρήγορα. Κάποιοι χρειάστηκε το βράδυ να μείνουν στα αυτοκίνητά τους, να κοιμηθούν δηλαδή εκτός του σπιτιού. Άλλοι προτίμησαν τη βεράντα και ανοιχτούς χώρους, όπως το γήπεδο, και άλλοι προτίμησαν επίσης να μετακινηθούν σε σπίτια, έτσι ώστε να είναι περισσότεροι άνθρωποι μαζί, να μην είναι μόνοι τους. Και αυτό γιατί φοβούνται, καθώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν γνωρίζει κανείς πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Το επισημαίνουν αυτό και οι σεισμολόγοι. Η ιδιαιτερότητα της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας είναι πως σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε δεν έχει παρατηρηθεί κάποια δόνηση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύρια. Αυτό βέβαια σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας του Ευθύμη Λέκα, όπως το είπε και σε εμάς το Earth News, υπάρχουν οπότε ακόμη αμφιβολίες για το πώς θα κινηθεί αυτό το φαινόμενο, οπότε ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει. Οι αρχές είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα, αυτό είναι το σημαντικό, και συνίσταται ο κόσμος να προσέχει, επειδή τέλος να αναφέρουμε ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο στο έσχατο σενάριο να προκύψει, να προκληθεί ένα τσουνάμι. Ο κόσμος συνίσταται να μην είναι σε περιοχές παραλιακά όσο μπορεί, να μετακινείται σε υψηλότερα υψόμετρα, έτσι ώστε ακόμα και σε αυτό το έσχατο σενάριο να μην διακινδυνεύσει κανείς την ασφάλεια και την σωματική του ακεραιότητα.
Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε και σε ένα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα στην Αμοργό και καλό κουράγιο στους κατοίκους εκεί. Τώρα, πάμε από την Αμοργό στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Λίας Κούκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί δεν έχει τέλος ο χώρος στο Ρίχτερ, Λία, στις Κυκλάδες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση του φαινομένου. Αντίθετα, βλέπουμε μία αύξηση της συχνότητας και των μεγεθών. Ως εκ τούτου, όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς, τους επιστήμονες, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμού. Παρατηρείται μία μετανάστευση των σεισμικών επικέντρων από τη Σαντορίνη προς τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Είναι τεκτονικής προέλευσης η σεισμική δραστηριότητα, η οποία εξελίσσεται στην περιοχή, βέβαια χωρίς να είμαστε εμείς ειδικοί. Στην εξίσωση καταλαβαίνουμε ότι προφανώς υπάρχει και το ηφαίστειο της Σαντορίνης, απλώς μας επισημαίνεται ότι είναι τεκτονικής προέλευσης. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε 2-3 στοιχεία εντάχει, Γρηγόρη. Όταν τα σεισμικά επίκεντρα είναι στο θαλάσσιο χώρο, είναι σημαντικό, καθώς ως γνωστόν οι περισσότερες καταστροφές από σεισμούς καταγράφονται όταν τα επίκεντρα είναι κοντά σε κατοικημένη ζώνη. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να προκληθεί από ισχυρό σεισμό τσουνάμι. Υπάρχει από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, υπάρχει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 52, νομίζω 53 σεισμοί, έχουμε χάσει το μέτρημα πραγματικά, από 4 ρίχτερ και άνω από την 1η Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο με αυτά τα μεγέθη στη χώρα, σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα που υπάρχουν. Ίσως αν ανατρέξουμε στην βιβλιογραφία, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο στη χώρα με επιστημονικά δεδομένα. Mm. Ίσως μιλάμε για πολλά εκατοντάδες χρόνια πριν, αλλά όχι, δεν έχουμε επιστημονικά δεδομένα.
Και αυτό είναι που προβληματίζει βέβαια τους ειδικούς και τους επιστήμονες. Έτσι.
Βεβαίως, είναι σπάνιο ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα ένα τέτοιο φαινόμενο. Κλείνοντας, σμήνη σεισμών είναι οι σεισμοί οι οποίοι εκδηλώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή και δεν υπάρχει σεισμός που να είναι εμφανώς ο κύριος, δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, της πολιτικής προστασίας, της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε παρένθεση, παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις από το σεισμικό μέτωπο και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε συμβαίνει και στις Κυκλάδες και όχι μόνο εκεί, παντού. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν και να πάμε σε άλλους σεισμούς στη διεθνή γεωπολιτική σκακέρα. Σεισμούς που προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών. Πάντως, τελευταία εξέλιξη, είχαμε αναβολή 30 ημερών στους δασμούς κατά του Καναδά και του Μεξικού που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τους ηγέτες των δύο κρατών. Από την πλευρά της, η Κίνα ανακοίνωσε δασμούς 15% σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα ως απάντηση στο επιπλέον 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Κινέζο και τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, την οποία θα συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξης και θα μας ενημερώσει και με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τελευταία εξέλιξη λοιπόν είναι αυτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσει για 30 μέρες τουλάχιστον τους δασμούς κατά του Καναδά και του Μεξικού.
Ναι, καλό μεσημέρι, αφού βεβαίως, όπως είπε, έλαβε ανταλλάγματα από τις δύο χώρες, καταρχάς από το Μεξικό, ότι θα στείλει 10.000 στρατιώτες στα σύνορα προκειμένου να εμποδίσουν την διέλευση τόσο παράτυπων μεταναστών όσο και του ναρκωτικού φεντανίλη, το οποίο προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, όπως επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και από τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο συνομίλησε δύο φορές εχθές, είχε τηλεφωνική επικοινωνία δύο φορές, έλαβε ανάλογες δεσμεύσεις, αν και τόσο οι παρατήμοι μετανάστες όσο και η ποσότητα του ναρκωτικού που εκτιμάται ότι μπαίνει στις ΗΠΑ από τον Καναδά είναι πολύ πολύ μικρότερη από το Μεξικό. Παρόλα αυτά, να θυμίσουμε ότι και ο Καναδάς και το Μεξικό είχαν ανακοινώσει αντίμετρα, κυρώσεις, δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα σε περίπτωση που ίσχυαν οι δασμοί που επέβαλε όταν Τραμπ 25%, να θυμίσουμε, σε δύο από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα παίρνει αναβολή ενός μήνα και θα επανεξεταστεί και αναμένεται να δούμε τις εξελίξεις όσον αφορά αυτό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Κίνας, το Πεκίνο ανακοίνωσε ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, την επιβολή 15% δασμών, 15% σε κυρίως ενεργειακά προϊόντα από τις ΗΠΑ, όπως αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά και 10% σε αγροτικά προϊόντα και μηχανήματα, κυρίως σε αυτά τα προϊόντα που εισάγει από τις ΗΠΑ, και αναλυτές θεωρούν ότι αυτές είναι μάλλον έτσι προειδοποιητικές εναλλακτικές βολές από το Πεκίνο που δεν θα έχουν συνολικότερο μεγάλο αντίκτυπο στις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών, όπως επίσης και το επιπλέον 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ δασμού στην Κίνα, γιατί να θυμίσουμε ότι στις προεκλογικές του ομιλίες έκανε λόγο για επιπλέον 60% δασμών.
Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να το φτάσουν στα άκρα.
Ακριβώς, και αναμένεται να υπάρξει, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα υπάρξουν ούτως ή άλλως επαφές των δύο πλευρών, αλλά σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναμένεται να υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων για το θέμα αυτό.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ακούσαμε μόλις, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες πληροφορίες για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και από την αποδό όχθη του Ατλαντικού στις Βρυξέλλες. Τι λένε και πώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι. Η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης εξετάστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη χθεσινή άτυπη συνόδο κορυφής στην Βελγική πρωτεύουσα. Θετική εμφανίστηκε μετά το πέρας της συνόδου η πρόεδρος της Κομισιόν σε μια δημοσιονομική ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες σε ό,τι αφορά τους εθνικούς πρόταση που, να θυμίσουμε, είχε διατυπώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Να επικεντρωθούν στα πιο κρίσιμα κενά που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, εστιάζοντας την αεράμυνα και την πυραυλική άμυνα, αποφάσισαν οι ηγέτες των 27 στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει πολύ σημαντικά ζητήματα. Ένα από αυτά, όπως είπε, είναι και η χρηματοδότηση και οι συνεργασίες, ενώ αποφασίστηκε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να αντιμετωπίσουν κάποιες κρίσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει βαθύτερα τη χρήση πολύ περισσότερων ευελιξιών που είναι δυνατές με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα δώσουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στα κράτη για αμυντικές επενδύσεις και δαπάνες, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ενώ έκανε λόγο για μια δεύτερη επιλογή αυτή της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για κοινά ευρωπαϊκά σχέδια, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόταση του Έλληνα και του Πολωνού Πρωθυπουργού για την αεράμυνα. Χαρακτηριστικά, η von der Leyen δήλωσε ότι δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες, αλλά η ισχυρή υποστήριξη της πρότασης του Ντόναλντ Τούσκ και του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλάει από μόνη της. Να σημειώσουμε επίσης ότι αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας στο διάλογο, αλλά και σε μια πιθανή απάντηση, αν χρειαστεί. Ενώ η επόμενη συνάντηση, η επόμενη σύνοδο κορυφής θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο, που θα είναι επικεντρωμένη σε διάλογο στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Μας τα έλεγες και χθες, Έλενα, ότι στις Βρυξέλλες είναι με το μάτι στις εξελίξεις στο Λευκό Οίκο, αναφορικά με τα αντίμετρα, ειδικά με την Κίνα, τι θα γίνει, αλλά και με τους άλλους εταίρους, όπως με τον Καναδά, για παράδειγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα που έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μια ατζέντα που τον τόνο βέβαια εξακολουθεί να δίνει αντιπαράθεση για την τραγωδία των Ντεμπών, εν αναμονή και των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων με τους πολιτικούς αρχηγούς να σηκώνουν ήδη μανίκια, να έχουν σηκώσει ήδη μανίκια και να προετοιμάζονται για τη μετοπική σύγκρουση στη Βουλή. Η αντιπολίτευση επιμένει στις κατηγορίες περί συγκάλυψης, με την κυβέρνηση να διαμηνεί πως η μόνη αρμόδια για να δώσει απαντήσεις και να αποδώσει ευθύνες είναι η δικαιοσύνη. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Ερτνιούς ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνο Σαμιράς, ο οποίος εξαπέλυσε βολές κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Να δούμε τι θα κάνει η αντιπολίτευση, γιατί ακόμα και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπάρχει μεγάλη εισήγηση, αλλά θα έλεγα καμία απολύτως συγκάλυψη. Και αυτό το λέμε με πράξεις και όχι με κραυγές και με άθλιους υπονοιγμούς από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εργαλειοποιεί το δυστύχημα, την τραγωδία των Ντεμπών. Και το λέω αυτό εδώ με πράξεις. Για παράδειγμα, καμία συγκάλυψη. Στηρίζουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη με πράξεις.
Σήμερα έχουμε πιο ασφαλείς μετακινήσεις από ό,τι στο παρελθόν, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Ερτνιούς για τις εξελίξεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Ρωτήθηκε δε τι θα πράξει η κυβέρνηση αν προκύψουν στοιχεία σε βάρος Hellenic Train.
Αν προκύψει από την δικαστική έρευνα κάτι διαφορετικό και αποδοθούν ευθύνες προς τη Hellenic Train, είναι αυτονόητο ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει τις συμβάσεις τις οποίες έχει, αρκετές διαφορετικές συμβάσεις με τη Hellenic Train.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, στους ρυθμούς της αντιπαράθεση για τα τέμπη, εξακολουθεί να κινείται η πολιτική ατζέντα, αλλά να ξεκινήσουμε με την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός για τα όσα έγιναν χθες στις Βρυξέλλες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν ικανοποίησε του λοιπόν για τι δηλώσει του Ντελάιερ πω η Κομισιόν θα ερευνήσει τρόπου δημοσιονομική ευελιξία για τι αμυντικέ δαπάνε, εξέφρασε ο Πρωθυπουργό σε αναφορά του, τονίζοντα πω ο ίδιο επιστρέφεται από τι Βρυξέλλες, όπου με του Ευρωπαίου ομολόγου που συζητήσαμε του τρόπου ενίσχυση τη συλλογική μα άμυνα, πληροφορήθηκα τι δηλώσει τη πρόεδρου τη κυρία Ντελάιερ, η οποία δήλωσε έτοιμη να διερευνήσει νέους τρόπους ώστε να στηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του νέου συμφώνου σταθερότητας. Ήμουν από τους πρώτους, υπενθυμίζει ο κ. Μητσοτάκης, που υποστήριξε αυτή την κατεύθυνση πολύ πριν έρθει αυτή στο προσκήνιο. Μάλιστα, το ίδιο έπρεξε και στο κείμενό μου στους Financial Times, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, και σημειώνει πως και με τον πρόεδρο τους έχουν υπογράψει ειδική επιστολή ήδη από το Μάιο του 2024, ζητώντας να χρηματοδοτηθεί η ενιαία αντιεδοπορική ασπίδα της Ηπείρου μας. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως φαίνεται πως το εξής ο δρόμος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ανοίγει με όλο και περισσότερες δυνάμεις να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά τους σε έναν κόσμο βέβαιο και ασταθεί η Ευρώπη καλύτερα, όπως τονίζει, να διεκδικήσει τη θέση της με όρους ασφάλειας και προόδου. Μάλιστα. Ενώ ειδικά για την Ελλάδα τονίζει πως θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και μια ισχυρή Ευρώπη για την Ελλάδα.
Τώρα για τα Τέμπη, βέβαια, όπου λέγαμε και νωρίτερα ότι δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Από το Μαξίμου έχουμε εξέλιξη, γιατί το Πασόκ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι καταθέτει τελικά πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για τα Τέμπη. Από το Μαξίμου πάντως διαμηνύουν σε όλους τόνους, όλες αυτές τις μέρες, ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η δικαιοσύνη, Άγη.
Ακριβώς. Αναμένεται και αντίδραση στην κίνηση αυτή του Πασόκ. Όσο είχαμε σήμερα αναφέρθηκε και εσείς στις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Τύπου και Ενημέρωσης του Μεγάλου Μαξίμου, του κ. Εμμυρά, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εργαλοποιεί το δυστύχημα των Τεμπών, για το οποίο τόνισε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συγκάλυψη, ενώ αναφορικά με την αντιπολίτευση και τις κατηγορίες που δέχεται, δήλωσε πως στην κυβέρνηση το ενδιαφέρον τους το δείχνουν με πράξη, όχι με κραυγές και με άθλιους υπενιγμούς από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, δήλωσε πως νομοθετήσαμε μετά το αίτημα των ανακριτών να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα, καθώς επίσης και τον Οργανισμό Διερεύνηση Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, έναν οργανισμό που, όπως ανέφερε, συγκροτήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση όταν το Πασόκ δεν υπεψήφισε τη δημιουργία του και σε δεύτερο χρόνο καταψήφισε διάταξη για την πρόσθετη στελέχωσή του. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Σεμιράς, το θέμα της διερεύνησης των αιτιών του πολύνεκρου δυστυχήματος, η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τον τελικό λόγο, δεν την έχουν τα κόμματα, ούτε και τα τηλεοπτικά πάνελ. Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Σταϊκούρα, ο οποίος.
Το Star News μίλησε, ναι.
Ακριβώς είπε πως το ζήτημα του ελέγχου του φορτίου στις εμπορικές αμαξοστοιχίες είναι υπεύθυνη για τα φορτία, είναι ο αποστολέας και ο μεταφορέας. Συνολικά, τόνισε πως δύο από τα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής που συντάσσει το σχετικό πόρισμα είναι υψηλόβαθμα στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Αναμένεται βέβαια τα πορίσματα και δήλωσε πως θα φανεί πως δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια συγκάλυψης, λέγοντας χαρακτηριστικά του αντίον ζητήσαμε και θέλουμε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια. Ενδιαφέρον βέβαια θα πρέπει να πούμε πως έχουν και οι χθεσινές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, μιλώντας στην Διοικούσα Επιτροπή του Νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος τόνισε πως προσπαθώντας να φέρει σε αποτέλεσμα, προφανώς υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, υπάρχουν και λάθη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι να κοιτάμε στα μάτια τον κόσμο, να του λέμε την αλήθεια και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη σε μια χώρα η οποία έχει πολλές πληγές και τις οποίες πρέπει να κλείσουμε.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, το οποίο, όπως και όλη η αντιπολίτευση, επιμένει στις κατηγορίες για συγκάλυψη. Το Πασόκ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στη τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί στο Μέγκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Για μένα δεν αξίζει.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό λέει.
Έναν αναξιόπιστο πρωθυπουργό η χώρα, ο οποίος ακόμη και μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία. Δεν έχει όριο. Είμαι απολύτως απογοητευμένος και συγχρόνως αγανακτισμένος από τον τρόπο που έχει χειριστεί μια ανίποτη τραγωδία. Άρα. Και νομίζω ότι δεν έχει άλλο δρόμο.
Παρέτηση.
Δεν μπορεί, δεν στέκεται ο κύριος Μητσοτάκης με αυτά τα ψέματα
πάει σε εκλογές
και τους μηχανισμούς προπαγάνδας.
Λοιπόν, αυτά δήλωσε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, γιατί πριν από λίγο, Ανδρέα, το Πασόκ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε τελικά αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και ζητά να ελεγχθεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας.
πράγματι να σημειώσω, να σε μια διόρθωση όσον αφορά το χρόνο του ρήματος,
ναι, ναι.
Θα καταθέσει.
Θα καταθέσει. Μάλιστα.
Είναι ανακοίνωση προς το παρόν του ίδιου του κόμματος Αρχιμαρχής Αντιπολίτευσης.
Ότι θα καταθέσει το Πασόκ, λοιπόν, πρόταση για σύσταση προανακριτικής.
Καθώς, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του, το κόμμα της Αρχιμαρχής Αντιπολίτευσης, μετά τη μελέτη της δικογραφίας και ιδίως του από 15 Ιουλίου 2024 περιστατωμένου πορίσματος της εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, το Πασόκ με θεσμική συνέπεια τονίζει καταθέτει πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια αποκατακτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του κατά τον επίμαχο χρόνο υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος και τα άρθρα 153 του κανονισμού της Βουλής όσον αφορά την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας που έλαβε χώρα στις 3 Μαρτίου 2023 και μετά. Επίσης, το Πασόκ βάζει στο στόχαστρό του και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον Κώστα Τασούλα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο τέος πρόεδρος της Βουλής και προτινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, φέρει βαρύτατη ευθύνη για την απόκρυψη των ελόγων στοιχείων από την Ολομέλεια της Βουλής. Είναι αδιανόητο ότι σημαίνει να λογίζεται ως δίθεν συμπληρωματικό στοιχείο το πόρισμα μιας ανώτατης δικαστικού και σημειώνει ότι είναι έκθετος, όπως βαριά εκτεθειμένος είναι και ο πρωθυπουργός που δεν αποσύρει από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από τέτοιες απόδεικτα αντιθεσμικές μεθοδεύσεις. Και καταλήγει το Πασόκ λέγοντας ότι ο κ. Τριαντόπουλος, που είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, δεν είναι τυχαίο ότι με προκλητικό τρόπο η κυβερνητική πλειοψηφία ανοίχθηκε τα επίμονα αιτήματα της αντιπολίτευσης και θέτει τα ερωτήματα ποιος έδωσε την εντολή στον κ. Τριαντόπουλο να αναλάβει το συντονισμό για την αποκατάσταση του πεδίου μετά την τραγωδία, που και γιατί κρύβεται το στενό σας συνεργάτη, κ. Μητσοτάκη, αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή της.
Τώρα, αφού
την αναμονή της κατάθεσης δηλαδή, αυτής της προκατακτικής του αιτήματος για προκατακτική επιτροπή, η οποία απαιτεί 30 υπογραφές, τη συγκεντρώνει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ και μένει η Ολομέλεια να αποφασίσει αν και πότε θα οριστεί αυτή η προανακριτική επιτροπή, που γεγονός που απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.
Και μένει να δούμε αν θα την υπογράψουν και από άλλα κόμματα βουλευτές, όχι μόνο από τον Σοβιέτη.
Αν θα την αποδεχτεί και η κυβέρνηση.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Τώρα, αφού έκανες τις αναφορές αυτές μέσω της ανακοίνωσης του Πασόκ για τον κύριο Τασούλα, πότε είναι η επόμενη ψηφοφορία για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Ανδρέα?
Η επόμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 10 το πρωί. Απαιτεί πλειοψηφία 180 βουλευτών. Αναμένουμε να μην έχουμε αποτέλεσμα και σε αυτή την ψηφοφορία. Και να πω τέλος, βέβαια, ότι αναμένουμε και τις προτάσεις των κομμάτων αφού δημοσιοποιηθούν όλα τα πορίσματα για το αν θα κατατεθεί τελικά πρόταση δυσπιστίας για το θέμα των ΤΕΠΟΝ. Ενώ όσον αφορά το ζήτημα της πρώην ημερησίας συζήτηση, αναμένεται η σχετική απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία τονίζει ότι πρέπει να εκδοθούν όλα τα πορίσματα. Να πω τέλος για μισό λεπτό, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, απαντώντας πριν από λίγο στη Βουλή στις επικρίσεις αντιπολίτευσης για το δυστύχημα των ΤΕΠΟΝ, την κάλεσε να ενωθεί με το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης. Ωστόσο, σημείωσε ότι γίνεται μια σπουδαία εκμετάλλευση και χρησιμοποιείται μια τραγωδία για πολιτικές στοχεύσεις. Και ο Υπουργός Επικρατείας, απαντώντας αυτή την έντονη κριτική, έκανε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας χωρίς στοιχεία και παρακάλεσε την αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα όσα ισχυρίζεται, προκειμένου συζήτηση να γίνει συγκροτημένα και συγκεκριμένα.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την άμεση διεξαγωγή προημερησίας για τάξιο συζήτηση στη Βουλή ζήτησε από την Αλεξανδρούπολη ο Σωκράτης Φάμελος.
Η κοινωνία με τα συλλαλητήρια της προηγούμενης Κυριακής βγήκε μπροστά και κατέθεσε ένα παλαϊκό αίτημα, μια απέτηση αλήθειας και διαφάνειας. Για ποιο λόγο ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έρχεται σε αυτή τη συζήτηση? Τι ανησυχεί? Τι τον ανησυχεί?
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, από το ΣΥΡΙΖΑ, τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, επιμένουν ότι υπήρξε σχέδιο συγκάλυψη για το έγκλημα των ΤΕΠΟΝ. Τώρα, βέβαια, έχουμε τη νεότερη εξέλιξη με το Πασόκ να ζητά, όπως ανακοίνωσε, τη σύσταση προανακριτικής για την τραγωδία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο Σωκράτης Φάμελος έβαλε τρία πλαίσια ουσιαστικά για την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, είπε ότι υπάρχουν τρεις διαδικασίες ανοιχτές. Η προημερησίας, η οποία, όπως είπε, έχει κατατεθεί και απαιτούμε να υλοποιηθεί αυτή την εβδομάδα κιόλας. Υπάρχει η πρόταση δυσπιστίας, που εκκρεμεί, όπως λέει, ως προς την ολοκλήρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών από τα προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα.
και υπάρχει συζήτηση για πιθανή προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή, όπου εδώ θέλουμε και μια δημοκρατική πολιτική συμφωνία, όπως είπε, ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση ως διαδικασία αθώωσης ή ακόμα μια φορά απόκρυψης της αλήθειας. Με μια ανάρτησή της πριν από λίγο θα πρέπει να σας πω ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη θεώρησε όριμη τη στιγμή για μια διαδικασία προτάσεως μομφής. Κάτι τέτοιο το επανέλαβε και ο Νίκος Παπάς σε συνέντευξή του πριν από λίγο. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα ο κύριος Καραμέρος σε συνέντευξή του είπε ότι τους προκαλεί εντύπωση γιατί το ΠΑΣΟΚ μένει σιωπηρό περιμένοντας τις εξελίξεις. Καλεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή όλα τα προοδευτικά κόμματα και τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να καταθέσουν μια πρόταση μορφής εναντίον της κυβερνήσεως. Αφήνοντας ανοιχτό, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Πάμελο, με τις άλλες δύο διαδικασίες.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καμία ενοχή σε συγκάλυψη, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να ακούσουμε τι είπε στην Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσιώτης.
Οι συγκλονιστικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, έδωσαν το μήνυμα ότι καμιά ανοχή δεν μπορεί να υπάρξει με τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, να πληρώσουν οι ένοχοι, να πάρθουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας που χρόνια τώρα, ιδιαίτερα στο σιδηρόδρομο, απαιτούν οι εργαζόμενοι με τις απεργίες.
Ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση έθεσε από το Βήμα της Βουλής, από το ίδιο βήμα δηλαδή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Αφού όταν γίνεται διάρρηξη, λέει η αστυνομία να μην πάει και ακουμπήσει κανένας τίποτα για να πάρει αποτυπώματα. Στα Τέμπη, γιατί πήγαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από την επόμενη μέρα ποδοπατώντας το χώρο και δεν κλείστηκε ο χώρος?
Πειρά κατά της κυβέρνησης από τον Αλέξη Χαρίτση, τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας και μια προσπάθεια να μην αποδοθεί δικαιοσύνη.
Και τέλος, σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Είναι σαν τις διαβεβαιώσεις που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν μετέφερε έφλεκτα υλικά και παράνομα υλικά η εμπορική αμαξοστοιχεία. Ποιος τις έδωσε αυτές τις διαβεβαιώσεις?
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας τις ισχυρές σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιορδανία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης, για να περάσουμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής από το Αμάνο που βρίσκεται αμέσως μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον ομολογό του επεσταλμένου του Ερνιού στην Ιορδανία, Κατερίνα Φρύσα. Θα μας ενημερώσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Αμάν, Γρηγόρη. Η Ελλάδα είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή. Το έχει αποδείξει και έμπρακτα. Επισημάνθηκε και επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά με την παρουσία εδώ, στο Αμάν, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έγινε δεκτός νωρίτερα από το βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπτάλα τον Δεύτερο, ενώ είχε φόλη στη σύλληση συνομιλής με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της χώρας και Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Σαφαντή, όπου συζήτησαν βεβαίως όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και το θέμα της εκεφυρίας και κυρίως η εδραίωση της επιχειρίας, καθώς επίσης και η επόμενη μέρα στη Συρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε αναλυτικά στις ελληνικές πρωτοβουλίες και στη στήριξη που παρέχει και θα παρέχει η Ελλάδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ιορδανία. Και μάλιστα ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η άμεση προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η παροχή ανεμπόδιστης ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα σημεία της λωρίδας της Γάζας. Αναφέρθηκε μάλιστα ιδιαίτερα ότι η Ελλάδα έχει σταχθεί στεναρά και στηρίζει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ συμμετέχει, είναι τιμή της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, που συμμετέχει στο Ιορδανικό σχέδιο αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω αερογέφυρας. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη η αποστολή αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την οποία συμμετέχουμε με ελικόπτερα. Να σας πω ακόμη ότι η ελληνική πρωτοβουλία είναι, και μάλιστα προσωπική δέσμευση του Υπουργού Εξωτερικών, να νοσηλευτούν παιδιά τραυματισμένα από τη Γάζα σε ελληνικά νοσοκομεία, και μάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει η φιλοξενία τους. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαίτερο ο κ. Γεραπετρίτης και στη συμβολή για τη στήριξη της ελληνοορθόδοξης κοινότητας από τη μεριά της, και των ελληνοορθόδοξων θησαυρών στα Ιεροσόλυμα, την στήριξή τους όπως και των μουσουλμανικών μνημείων από την Ιορδανική πλευρά, και τους ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Μάλιστα, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, και ήταν σύμφωνος και ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο για τη σταθερότητα στην περιοχή. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Αμάν της Ιορδανίας. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ζωή σε ένα μικρό αγοράκι στη Γερμανία θα δώσει ο μικρός άγγελος, που δεν κατάφερε να κρατηθεί ζωντανός έπειτα από την άγρια κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα του και τον σύντροφό της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η χειρουργική διαδικασία λήψης οργάνων, ενώ μετά το τέλος της εγχείρησης οι γιατροί τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άτυχου παιδιού. Είναι κοντά με Σοφία Πατραμάνη, η αρμόδια συντάκτρια, η οποία καλύπτει τα θέματα υγείας. Πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές, Σοφία.
Το παιδί αυτό έχει γίνει μέλος της οικογένειας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 10 μέρες νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά τον πολύ σκληρό ξυλοδαρμό του από τη μάνα του και τον πατριό του. Και όλες αυτές τις μέρες είχαν κάνει πολλές προσπάθειες οι γιατροίς και οι νοσηλευτές προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου του, μέσα σε πολύ γρήγορες διαδικασίες, αφού εξέφρασε η γιαγιά την έγκρισή της για να δοθούν τα όργανά του, η γιαγιά του παιδιού από την πλευρά της μητέρας του, όλα έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο μικρός άγγελος μεταφέρθηκε στο χειρουργείο. Και εκεί οι γιατροί, πριν να ξεκινήσουν το έργο της λήψης των οργάνων, των ζωτικών οργάνων, απέτησαν φόρο τιμής στη μνήμη του παιδιού, ένα λεπτό σιγή από όλες τις χειρουργικές ομάδες, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξέφραζαν το σεβασμό του απέναντι σε όλα όσα είχε περάσει το μικρό αγόρι.
Ακριβώς.
Όλο αυτό το διάστημα, η καρδιά του. Πετάει για το Βερολίνο, εκεί θα χτυπάει πλέον στην καρδιά ενός άλλου τρίχρονου παιδιού, το οποίο για το οποίο είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση, αλλιώς δεν θα μπορεί να κρατηθεί στη ζωή, ενώ για τους νεφρούς γίνονται ακόμα οι διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι θα λάβουν τους δύο νεφρούς του μικρού αγοριού.
Πολύ συγκινητικές στιγμές. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια τέτοια στιγμή εκμυστηρεύτηκε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα. Για να τον ακούσουμε.
Αυτό ήταν μια ενέργεια εκ μέρους της γιαγιάς του παιδιού, η οποία είχε και πισίνα στην επιμέλεια, και η οποία μας είπε ότι θέλει η καρδούλα του άγγελού της να χτυπάει σε ένα παιδάκι. Και μάλιστα εξεδήλωσε την επιθυμία να μάθει και σε ποιο παιδί θα πάει, και της είπαμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή δεν πειράζει, αρκεί να ξέρω ότι ένα παιδάκι ζει με την καρδιά του εγγονού.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας, να περάσουμε περιθώριο μέχρι τις 28 του μηνός. 28 Φεβρουαρίου έχουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία μισθώσεων και εσόδων του 2024, ενώ τσουχτερά προστήμα περιμένουν όσους δεν το κάνουν. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων θα πρέπει ως το τέλος του μήνα να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων για τα ακίνητα και τα εισοδήματα του 2024 που έχει στη διάθεσή της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχόν λαθών και παραλήψεων. Όσοι φορολογούμενοι δεν φροντίσουν να οριστικοποιήσουν στο Μητρό της Ανεξάρτητης Αρχής τις δηλώσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μιλάμε πάντα, του 2024, κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν αρχικώς δηλώσει. Τα δεδομένα που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι εκείνα που θα καθορίσουν το φορολογικό εισόδημα και τον τελικό φόρο που αναλογεί. Το 2024 τα έσοδα από τις χρόνιες μισθώσεις υπολογίζονται σε περίπου 880 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε για το 1 δις σιγά σιγά. Και τα ποσά αυτά γρήγορα θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που κυμαίνονται από 15 έως 45%. Μετά θα αρχίσουν και οι διασταυρώσεις με τα δεδομένα που έχει λάβει και είναι υποχρεωμένες να τα δίνουν οι πλατφόρμες στην αρχή αυτά τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα, και μιλάμε για Airbnb, Booking κλπ. Και στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα κινήτα δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρό τα κινήτων βραχυχρόνιας διαμονής, είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του αριθμού Μητρώου ακινήτου, θα αρχίσουν και τα πρόστιμα. Για μία εγγραφή στο Μητρό ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράτεται η παράβαση. Αλλά το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, ο παραβάτης θα πληρώσει 5.000 ευρώ. Για μη υποβολή τώρα ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής, το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό βαρίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και φυσικά υπάρχει, όπως και στις φορολογικές δηλώσεις, το αυτοτελές πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ, σε περίπτωση που κάποιος κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 28 Φεβρουαρίου λοιπόν, μέχρι τότε είναι το περιθώριο για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τώρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις να περάσουμε, καθώς μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση οι αγρότες και οι κοινοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαγνησία. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Συνδεόμαστε με την Φρόσο Παύλο από την ΕΡΤ Βόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά τα μπλόκα είναι η μορφή της κινητοποίησης και για την δική μας περιοχή. Ωστόσο, εμβόλυμα γίνονται και άλλες δράσεις όπως η σημερινή, η διπλή δηλαδή διαμαρτυρία. Η πρώτη με στάση στην Περιφερειακή Ενότητα και στον προάβλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας, όπου έγινε συγκέντρωση, ομιλίες και μοίρασμα μήλων στους πολίτες που βρέθηκαν εκεί, ενώ η δεύτερη έγινε έξω από τα γραφεία του ΔΔΕ, όπου οι αγρότες σε έλξη διαμαρτυρίας για τις υψηλές τιμές του αγροτικού ρεύματος σκόρπισαν στην είσοδο του ΔΔΕ σάπια μήλα, θέλοντας έτσι το δικό τους μήνυμα. Να πω ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις των αγροτών της Μαγνησίας και του Πηλίου του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Κοντά 300 οχήματα κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας για κάμποση ώρα ένα κουμφούζιο και μια δυσκολία στην κίνηση. Ωστόσο, δεν ήταν η πρόθεση να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες, όπως είπαν, αλλά να στείλουν το δικό τους μήνυμα και να ακούσουν και οι πολίτες του Βόλου τα δικά τους προβλήματα. Συνεχίζουν τον αγώνα τους, μένουν και παραμένουν στον μπλόκο του Ριζομίλιου, θα συμμετέχουν την Παρασκευή στην πανθεσσαλική συζήτηση, στην πανελλαδική των μπλόκων, και ό,τι αποφασίσουν όλοι οι αγρότες στην υπόλοιπη χώρα θα ακολουθήσουν και οι αγρότες της δικής μας περιοχής, ενώ στις 5 αύριο το απόγευμα θα βρεθεί στον μπλόκο του Ριζομίλου ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανάλογη κινητοποίηση και στο κόβο της Γειτόνης. Πάμε εμείς στην Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία καλύπτει το θέμα με τις αγροτικές κινητοποίησεις, για να μας πει περισσότερα. Γιατί, Δήμητρα, βλέπουμε ότι οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω από τις κινητοποίησεις και τον αγώνα τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι η δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεων, κλεισμένη, πάμε στην τρίτη. Είναι αποφασισμένοι οι αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δικαιώματά τους όπως επισημαίνουν. Είναι θέμα επιβίωσης το ότι βρίσκονται στο δρόμο και όχι μια εθιμοτυπική διαμαρτυρία που γίνεται κάθε χρόνο. Υψηλό το κόστος παραγωγής, βασικό ζητούμενο η μείωση του κόστους μέσα από χαμηλά τιμολόγια της ΔΕΗ, ζητούν 7 λεπτά την κιλοβατόρα, καθώς επίσης και φθηνό πετρέλαιο στην Αντλία, όπως γίνεται με τους εφοπλιστές, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, να παραμείνουν στην αγροτική γη, να καλλιεργήσουν και να διαθέτουν ποιοτικά τρόφιμα για όλους τους πολίτες. Καθοριστική η συνέλευση της Παρασκευής. Τα μπλόκα ενδυναμώνονται σε όλη την χώρα και ο στόχος είναι να βγουν όσο περισσότεροι αγρότες είναι δυνατόν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στις επαρχιακές, περιφερειακές και στις εθνικές οδούς, προκειμένου έτσι να δείξουν τη δύναμή τους, την αποφασιστικότητά τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Γρηγόρη.
Τώρα, Δήμητρα, είχαμε νωρίτερα εδώ στην Αττική κίνηση εξέλιξη ακόμα, δηλαδή η πανατική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τον 13ο και 14ο μισθό, ενώ νωρίτερα συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Ναι, Γρηγόρη, είναι 12 με 3 πανατική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ, 13ο, 14ο μισθό, ουσιαστικές αυξήσεις και έχουμε στο πλαίσιο αυτό και 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου έχει εξαγγελθεί από την ΑΔΔΗ. Ενώ και οι συνταξιούχοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, παρά την βροχή στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως συγκεντρώθηκαν και μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Υγείας ζητώντας άμεσα μέτρα για την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών και δωρεάν φάρμακα. Επίσης ζητούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Δήλωσαν αγανακτισμένοι γιατί έχουν υποστεί πολλές περικοπές στις συντάξεις την τελευταία δεκαετία και δυστυχώς, όπως σημείωναν, πληρώνουν για τις υπηρεσίες υγείας και για τα φαρμακά τους. Τέλος να πούμε ότι ανάλογες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας το αμέσως προσεχές διάστημα.
Δήμητρα, κυρία Ζήνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς υπάρχουν αντιδράσεις, Έλενα, αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει δύο αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η μία αφορά τη μεταφορά φυλακισμένων παράτυπων μεταναστών αλλά και Αμερικανών πολιτών σε φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ. Και η δεύτερη έχει να κάνει με το κλείσιμο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας που χρηματοδοτεί ανθρωπιστικούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο, καθώς υπήρξαν οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επισκέφθηκε το Ελ Σαλβαδόρ και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Μπουκέλε και είπε ότι αυτή είναι μια μεταναστευτική συμφωνία η οποία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο και αφορά τη μεταφορά κρατουμένων για βία εγκλήματα σε αμερικανικές φυλακές, όχι μόνο όμως παράτυπων μεταναστών αλλά και Αμερικανών πολιτών. Βέβαια, το Αμερικανικό Σύνταγμα, σύμφωνα με τους αναλυτές, τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, απαγορεύει το να απελάβονται ουσιαστικά σε τρίτες χώρες Αμερικανοί πολίτες. Επίσης, ο πρόεδρος Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αυτό αν τα χρήματα είναι σωστά, έχει κατηγορηθεί για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές περιπτώσεις στη χώρα. Τώρα, να πούμε και για το άλλο θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Αφορά λοιπόν την υπηρεσία USAID που έχει ιδρύθηκε το 1961 από τον Αμερικανό πρόεδρο Kennedy και κατά τη διάρκεια των δεκαετιών έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σε πολλούς τομείς, για τρόφιμα, για καθαρό νερό, για ασθένειες όπως η ελονοσία, το HIV, σε πάρα πολλούς τομείς. Ναι. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία κινδυνεύει με κλείσιμο ή με την απορρόφησή της από το State Department υπό τον Μάρκο Ρούμπιο, διότι ο Έλον Μάσκ είπε ότι είναι μια διεφθαρμένη υπηρεσία, κάτι που αποδέχτηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Και βέβαια σε λίγες ώρες από τώρα, στο Λευκό Οίκο, το κατόφλι του Λευκού Οίκου, αναμένει να περάσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπου όλα τα φώτα είναι στραμμένα σε συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Ακριβώς, και στο επίκεντρο βρίσκεται η επόμενη φάση, η δεύτερη φάση του σχεδίου για την κατάβαση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την συνέχιση της εκεχηρίας. Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσβλέπει και σε ένα πράσινο φως από τις ΗΠΑ και για την επόμενη μέρα στη Γάζα, όχι μόνο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, κάτι που είναι ένα επιτακτικό αίτημα μέσα στο Ισραήλ.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Πολύ σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στην Ευρωλίγκα απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο.
Πολύ σωστά. Είναι 25η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Στη πρώτη από τις δύο δοκιμασίες του για αυτή την εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, καθώς την Πέμπτη θα φιλοξενήσει την άλλη τουρκική ομάδα, την Ανατολού Εφές. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 9 και 4, θα κατακαλυφθεί από τη Nova Sports Prime και φυσικά από την Eraspor. Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε με 1-0 της Λαμίας, διεύρυνε τον νικηφόρο σερί του σε 8 αναμετρήσεις, 6 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελλο και πλησίασε στους 4 βαθμούς από την τετράδα. Το γκολ της νίκης για την ομάδα της Τρίπολης, ο Τριανταφυλόπουλος. Και να κλείσουμε επίσης με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των 16 του Basketball Champions League θα υποδεχθεί στο κλειστό των Άνω Λεωσίων την Ιταλική Τερτόνα Τορτόνα. Τζάμπολ του αγώνα στις 7.30 με μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 4 και φυσικά από την Eraspor. Γρήγορα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι η πολύ θηλώδης βοριάδα στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση 8 με 9 μποφόρ και βέβαια η πτώση θερμοκρασίας. Πλέον η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά. Έχει πολλές μέρες να συμβεί κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο το πρωί θα είναι στους μείον 4, μείον 5 βαθμούς. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, στην υπόλοιπη περιοδική χώρα, το θερμόμετρο μέχρι 12 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και το Δεκάνης εκεί υψηλότερες θερμοκρασίες 14-15 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε κάποιες παροδικές νεφώσεις. Το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης στους 10 με 12 βαθμούς. Πιο χαμηλή θερμοκρασία βέβαια στα ανατολικά του νομού, όπου θα φυσούν οι βοριάδες, θα φτάνουν στον Ιβοϊκό ακόμα τα 7, ίσως και τα 8 μποφόρ. Κάποιες λίγες βροχές ίσως έχουμε σε περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας, λίγα φαινόμενα όμως, σε περιοχές όπως η Ανατολική Θεσσαλία, η Εύβοια ή τμήματα της Ανατολικής Στερεάς. Αντίστοιχος ο καιρός προβλέπεται και την Πέμπτη, με αρκετό το κρύο και πολύ θελώδης βοριάδες στο Αιγαίο για ακόμη μια ημέρα και λίγα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Από την Παρασκευή οι βοριάδες κάπως εξασθενούν, δεν θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία πάντως θα παραμείνει χαμηλή για πολλές ημέρες. Δεν πρόκειται να ανέβει η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 14-15 βαθμούς στην Αθήνα, για παράδειγμα, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ρέτη. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.